Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 20 кастрычніка. У такі ж день 1506-го на княження у Великім князстві Литовським, Русським і Жамойцьким був обраний Жигімонт I чи Жигімонт Старий. Ён був п'ятим сином Казіміра Ягілончика ды унуком Ягайли. Мянушку Старий атрымав за тое, што яшчэ пры сваім жыцці дамогся каранавання ў пераемнікі свайго 10-гадовага сына Жигімонта II Аўгуста. Жигімонт Старый імкнуўся ўмацаваць дзяржаву, але ягоныя ваенныя ды эканамічныя рэформы, а таксама спробы вяртання каралеўскіх і вялікіх княжских майонтков, захопленных магнатами, не мели значного поспеху. При Жигімонте Старым был уведены один кодекс законов для державы, статут Великого князства Литовского. Так само подчас Жигімонта Старого у Польши и Великим князстве Литовским распаўсюдилась реформация розных плыняв, что содейничало далейшему уздыму гуманизму и адукации. Так само Жигімонт был вядомы як меценат. Ён меў значную библиотеку, запрашаў до своего двора вядомых скульпторов, архитекторов ды живописцаў. Яго подпісам пазначаны дзве ахоўныя граматы для першадрукара Францішка Скарыны.
Нагоднік.
20 кастрычніка 1822 у Англіі выйшаў першы нумар газеты The Sunday Times. Гэта папулярная нядзельная шырокафарматная газета, вядомая між іншым яшчэ і тым, што кожны год публікуе спіс багатых, які б'е рэкорды продажаў. The Sunday Times займае дамінуючую пазіцыю на рынку якасных нядзельных выданняў. Наклад у 1 300 000 асобнікаў роўны накладам The Sunday Telegraph, The Observer ды The Independent on Sunday разам узятых.
Нагоднік.
20 кастрычніка 1947-га спектаклем Астроўскага «Праўда добра, а шчасце лепш» адкрыўся Гарадзенскі абласны драматычны тэатр. Ён быў утвораны ў верасні таго самага 47-га на аснове трупы Бабруйскага абласнога драматычнага тэатра, які ў той час быў пераведзены ў Гародню. Спачатку спектаклі праходзілі ў будынку тэатра гарадзенскага старасты Антонія Тызенгауза, пабудаваным у 1780-е гады. У 1859-м ён быў павялічаны, у 1940-м надбудаваны трэці паверх, а ў 1975-м была праведзеная рэканструкцыя ды павялічана сцэна. У 1984-м годзе для тэатра быў пабудаваны новы будынак з цэглы ды зборнага жалезабетону, глядзельная зала з амфітэатрам і балконам на 700 месцаў, вестыбюлем і фае і адміністрацыйны корпус з малой глядзельнай залай на 216 месцаў на першым паверсе. Гэты будынак стаў адной з візітных картак Гародні. У 2011 годзе тэатру было прысвоена званне «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь» за дасягненні ў галіне тэатральнага мастацтва і значны ўклад у развіццё нацыянальнай культуры.
Нагоднік.